From the conference center.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 182-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
Our dear brothers and sisters, we welcome.
Dragi frați și surori, vă urăm bun venit la a patra sesiune a celei de-a 182-a conferințe generale semianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările noastre tuturor acelora din întreaga lume care participă la lucrările acestei conferințe prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau al transmisiunii prin satelit. Luăm act cu plăcere de prezența în această dimineață a autorităților generale și a președințiilor generale auxiliare. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului dirijat de Mac Wilberg, la orgă aflându-se Richard Elliot și Andrew Answorth. Corul a deschis această sesiune interpretând Ce-i adevărul și ne va încânta acum cu Zorii apar. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Marlin K. Jensen, care a fost eliberat ieri din chemarea de membru a primului forumul al celor 70 și de istoric al bisericii.
Heavenly Father,
Tată Ceresc, suntem recunoscători în această dimineață să fim aici la conferință generală. Noi îți mulțumim, Tată, pentru dragostea Ta și interesul Tău în fiecare dintre noi. Noi îți mulțumim pentru că Tu ai trimis pe Fiul Tău să biruiască moartea și să ne dea putere ca să biruim noi propriile păcate. Suntem recunoscători pentru planul vieții și ceea ce știm despre relația noastră cu Tine și cu frații noștri. Suntem recunoscători pentru relațiile noastre în căsătorie și în familie și binecuvântările care vin din asta și să fim în împărăția Ta. Suntem recunoscători că de vreme în istoria bisericii Tu ai stabilit un model de conferințe și suntem recunoscători pentru tăria pe care o primim din aceste conferințe. Suntem recunoscători pentru contribuirea corului Tabernacul, care ne ajută spiritual și cultural. În această sesiune, în această dimineață, Tată, ne rugăm pentru ca Spiritul Tău să binecuvânteze pe noi care vorbim și pe cei care ascultăm. Ajută-ne să avem o dorință mai mare să ne schimbăm viețile și să fim de mai mult folos pentru Tine și pentru alții. Ajută-ne astăzi să fim unealtă în mâinile Tale pentru cei care suferă și care au nevoi care sunt cunoscute numai Ție. Noi ne rugăm pentru aceste lucruri și pentru ca să fie pace pe pământ și că prin lucrările noastre alții vor vedea adevărul Evangheliei și Te vor glorifica și pe Fiul Tău. Noi spunem această binecuvântare și deschidem această sesiune în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție. Dânsul va fi urmat de președintele Boy K. Packer, președintele formului celor 12 apostoli. Corul va intona apoi. Se pare că drumul este lung. După aceea ne va vorbi sora Burton, președinta generală a Societății de Alinare.
In the depths of his anguish.
Din adâncurile suferinței sale din închisoarea Liberty, profetul Joseph Smith a întrebat: O Dumnezeule, unde ești Tu? Și unde este cortul care acoperă locul Tău ascuns? Mulți dintre noi, în momentele de suferință personală, simțim că Dumnezeu este departe de noi. Dar cortul care pare că blochează ajutorul divin nu îl acoperă pe Dumnezeu. Ocazional, ne acoperă pe noi. Dumnezeu nu se ascunde niciodată, dar uneori noi ne ascundem, acoperiți de un cort format din motivații care ne îndepărtează de Dumnezeu și îl fac să pară distant și inaccesibil. Propriile noastre dorințe și nu un sentiment referitor la afirmația facă-se voia sa creează senzația unui cort care îl acoperă pe Dumnezeu. Dumnezeu poate întotdeauna să ne vadă și să comunice cu noi, dar noi putem să fim dornici, să ascultăm sau să urmăm voia sa la timpul stabilit de El. Senzația de separare de Dumnezeu va fi diminuată când vom deveni mai asemănători unui copil în fața Lui. Acest lucru nu este ușor de făcut într-o lume în care opiniile altor persoane ne influențează atât de mult comportamentul, dar ne va ajuta să recunoaștem adevărul. Dumnezeu este aproape de noi și ne cunoaște și niciodată nu se ascunde de copiii săi. Nepoata mea în vârstă de 3 ani ne-a arătat puterea inocenței și a umilinței în procesul de a ne uni cu Dumnezeu. Ea a mers împreună cu familia ei la casa deschisă a templului din orașul Brigham, în Utah. În una dintre camerele templului, ea s-a uitat în jur și a întrebat: Mami, unde este Isus? Mama ei a explicat că nu avea să-L vadă pe Isus în templu, dar putea simți influența Lui în inima sa. Eliza s-a gândit cu atenție la răspunsul mamei sale și a părut mulțumită. Și a spus: Isus este plecat să ajute pe cineva, a concluzionat ea. Niciun cort nu a împiedicat-o pe Eliza să înțeleagă sau să vadă realitatea. Dumnezeu este aproape de ea și ea se simte aproape de El. Ea știa că templul este casa Domnului și de asemenea a înțeles că Iisus Hristos a înviat și slăvit, are un trup și că nu poate fi în mai multe locuri odată. Dacă El nu era în casa Lui, ea și-a dat seama că El trebuia să fie într-un alt loc. Din ceea ce ea știa despre Salvator, știa că El era undeva făcând bine copiilor Lui Dumnezeu. A fost evident că ea spera să Se-L vadă pe Iisus, nu ca o confirmare a miracolului existenței sale, ci pur și simplu deoarece ea Îl iubea. Spiritul a putut revela minții și inimii sale de copil, mângâierea de care noi toți avem nevoie și pe care ne-o dorim. Iisus Hristos trăiește, ne cunoaște, veghează asupra noastră și are grijă de noi. În momente de suferință, singurătate și tulburare, nu este necesar să-L vedem pe Iisus Hristos pentru a ști că ne cunoaște problemele și că misiunea Sa este de a ne binecuvânta. Știu din viața mea că și noi putem avea parte de experiența Elizei, chiar și după ce am trecut de copilărie. În primii ani ai carierei mele, am lucrat din greu pentru a obține un post de profesor titular la Universitatea Stanford. Credeam că eu și familia mea aveam parte de o viață bună. Locuiam aproape de părinții soției mele într-un cartier bun. După standardele lumii, aveam mare succes. Dar mi s-a oferit ocazia să plec din California și să merg la colegiul Ricks din Rexburg, Idaho. Obiectivele mele profesionale ar fi putut constitui o barieră care să mă despartă de un tată iubitor, care știa mai bine decât mine care ar fi putut fi viitorul meu. Dar am fost binecuvântat să știu că orice succes am avut în cariera mea sau în viața de familie până atunci fusese un dar de la Dumnezeu. Așadar, asemenea unui copil, am îngenuchiat în rugăciune pentru a-L întreba ce trebuia să fac. Am auzit un glas slab în mintea mea care a spus: este școala mea. Nu există nicio barieră care să mă despartă de Dumnezeu. Cu credință și umilință m-am supus voinței sale și am simțit grija Lui și faptul că era aproape. Anii petrecuți la colegiul Ricks, în care am încercat să caut voia Lui Dumnezeu și să urmez, au făcut să nu fiu acoperit de cort și să pot observa rolul activ al Lui Dumnezeu în viața mea. Pe măsură ce am căutat să fac lucrarea Sa, m-am simțit aproape de El și am simțit asigurarea că El cunoaște situația mea și că avea grijă de fericirea mea. Dar, precum a fost și cu Stanford, am început să apară atracțiile lumești. Una dintre acestea a fost un post bun care mi-a fost oferit la sfârșitul celui de-al cincelea an ca președinte al colegiului Ricks. Am luat în considerare această oportunitate, m-am rugat și chiar am discutat despre aceasta cu prima președinție. Ei m-au îndrumat cu căldură și puțin umor, dar nu mi-au spus exact ce să fac. Președintele Spencer W. Kimbo m-a ascultat când i-am descris oferta de la o mare corporație și mi-a spus: Hal, aceasta pare a fi o oportunitate minunată și dacă am avea nevoie de tine vreodată, am ști unde să te găsim. Ei ar fi știut unde să mă găsească, dar dorința mea de a avea succes profesional ar fi putut crea o barieră care avea să-mi creeze greutăți în a-L găsi pe Dumnezeu și greutăți chiar mai mari în a auzi și urma invitațiile sale. Soția mea, simțind acest lucru, a avut un sentiment puternic că nu trebuia să plecăm de la colegiul Ricks, dar ea a insistat în mod înțelept că eu trebuia să caut un răspuns personal. Așadar m-am rugat din nou. De această dată am primit îndrumare sub forma unei voci în mintea mea care a spus: te voi lăsa să stai la colegiul Ricks încă puțin. Ambițiile mele personale mi-au întunecat viziunea asupra realității și au făcut să-mi fie greu să primesc revelație. La 30 de zile după ce am fost binecuvântat cu inspirația de a refuza postul și de a rămâne la colegiul Ricks, barajul Teton a cedat. Dumnezeu a știut că acel baraj urma să cedeze și că sute de oameni urmau să aibă nevoie de ajutor. El m-a lăsat să caut îndrumare și să primesc încuvințarea sa pentru a rămâne la colegiul Ricks. Numai el a știut toate motivele pentru care slujirea mea putea fi încă importantă la colegiul din Rexburg. Deci eu eram acolo pentru a-L întreba pe Tatăl Ceresc în rugăciune ce dorea ca eu să fac pentru cei ale căror case și afaceri fuseseră afectate sau distruse. Am lucrat multe ore împreună cu alți oameni pentru a scoate noroiul din apă și apa din case. Dorința mea de a cunoaște și de a îndeplini voia Lui mi-a oferit prilejul de a-mi cerceta sufletul. Acest incident ilustrează o altă modalitate de a crea o barieră în a cunoaște voia Lui Dumnezeu și a simți dragostea Lui pentru noi. Nu putem insista asupra planurilor noastre în timp ce Domnul are planurile sale pentru noi. Am crezut că petrecusem destul timp în slujină în Rexburg și era momentul să merg mai departe. Uneori, insistența noastră în a acționa conform planurilor noastre ne împiedică să cunoaștem voința sa pentru noi. În închisoarea Liberty, profetul Joseph Smith l-a rugat pe Domnul să îi pedepsească pe cei care îl persecutau pe membrii bisericii din Missouri. El s-a rugat pentru o pedeapsă sigură și rapidă. Dar Domnul i-a răspuns că după puțini ani el se va ocupa de acești dușmani ai bisericii. În versetul 24 din secțiunea 121 el spune: Iată, ochii mei văd și cunosc toate lucrurile lor și eu am în rezervă o judecată rapidă la timpul ei potrivit pentru ei toți, pentru că este un timp stabilit pentru fiecare om după cum vor fi faptele sale. Noi îndepărtăm cortul atunci când simțim și ne rugăm: facă-se voia ta și la momentul stabilit de tine. Momentul stabilit de el ar trebui să fie îndeajuns de repede pentru noi, deoarece noi știm că el dorește doar ce e mai bine. Una dintre nurorile mele a petrecut mulți ani simțind că Dumnezeu a pus un cort deasupra ei. Era o mamă tânără cu 3 copii și își dorea mai mulți. După 2 sarcini pierdute, rugăciunile ei de implorare au devenit temădătoare. Pe măsură ce anii au trecut și nu au avut copii, a fost tentată să se mânie când cel mai mic s-a dus la școală, casa ei goală părea să-și râde de dorința ei de a fi mamă. Și același efect l-au avut și sarcinile neplanificate sau nedorite ale cunoștințelor. Ea s-a simțit la fel de angajată și consacrată precum Maria, care a declarat: iată roaba Domnului. Dar deși spunea aceste cuvinte în inima ei, nu putea auzi niciun răspuns. În speranța că o va înveseli, soțul ei a invitat-o să-l însoțească într-o călătorie de afaceri în California. În timp ce el participa la întâlniri, ea s-a plimbat pe plajele frumoase și goale. Cu inima gata să explodeze, ea s-a rugat cu glas tare. Pentru prima dată nu s-a rugat pentru a primi un alt copil, ci pentru un scop divin. Tată Ceresc, a strigat ea, îți voi da tot timpul meu. Te rog, învață-mă cu ce să-l umplu. Ea și-a exprimat dorința de a-și duce familia oriunde era nevoie să meargă. Acea rugăciune i-a adus un sentiment de pace neașteptat. Nu i-a satisfăcut dorința minții de a avea certitudine, dar, pentru prima dată în mulți ani, i-a calmat inima. Rugăciunea a îndepărtat cortul și a deschis ferestrele cerurilor. După 2 săptămâni a aflat că era însărcinată. Copilul Tomai împlinise 1 an atunci când fiul și nora mea au primit chemarea de a pleca în misiune. Deoarece promisese să facă orice și să meargă oriunde, a lăsat Africa deoparte și s-a dus cu copiii peste ocean. În timpul misiunii a mai avut un copil, într-una dintre zilele de transfer. Este esențial să ne supunem voinței cerești, așa cum a făcut această mamă tânără, pentru a îndepărta barierele spirituale cu care câteodată ne confruntăm. Dar nu garantează un răspuns imediat la rugăciunile noastre. Inima lui Avram se pare că a fost dreaptă cu mult timp înainte ca Sara să-l aibă pe Isaac și înainte să primească pământul făgăduinței. Cerul a avut mai întâi alte scopuri de îndeplinit. Scopul nu a fost doar să întărească credința lui Avram și a Sarei, dar și să învețe pe adevăruri eterne pe care să le împartă cu alții pe drumul lung, ocolitor, spre țara pregătită pentru ei. Întârzierile Domnului par deseori lungi. Unele durează o viață. Dar ele totdeauna sunt menite să binecuvânteze. Întârzierile nu trebuie să fie momente de singurătate sau tristețe sau nerăbdare. Deși planificarea sa nu se potrivește întotdeauna cu a noastră, putem fi siguri că Domnul își ține promisiunile. Pentru aceia dintre dumneavoastră care credeți că este greu să ajungeți la El, depun mărturie că va veni ziua când vom fi față în față cu El. Așa cum nu există nimic care să-L împiedice să ne vadă, așa nu va fi nimic care să ne împiedice să-L vedem. Noi vom sta toți în prezența Lui, în persoană. Asemenea nepoatei mele, noi vrem să-L vedem pe Iisus Hristos acum, dar reuniunea noastră sigură la judecată cu El va fi mai plăcută dacă facem mai întâi lucrurile care ne ajută să-L cunoaștem așa cum ne cunoaște El pe noi. Când îi slujim, devenim ca El și ne simțim mai aproape de El pe măsură ce ne apropiem de ziua când nimic nu ne va împiedica să vedem. Acest progres spre Dumnezeu poate fi continuu. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, ne-a învățat Salvatorul. Și apoi ne spune cum, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine, drept răspuns împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, uneia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Când facem ceea ce El dorește să facem pentru copiii Tatălui Său, Domnul consideră aceasta ca un act de bunătate adresat Lui și ne vom simți mai aproape de El pe măsură ce simțim dragostea și aprobarea Sa. Cu timpul vom deveni asemănători Lui și ne vom gândi la ziua judecății cu bucurie anticipată. Cortul care poate pare a vă ascunde de Dumnezeu poate fi frica de om și nu această dorință de slujire. Singura motivație a Salvatorului a fost aceea de a ajuta pe oameni. Multora dintre dumneavoastră, precum mie, v-a fost frică să abordați pe cineva pe care l-ați jignit sau care v-a rănit. Și totuși am văzut cum Domnul înduioșează inimi în repetate rânduri, inclusiv inima mea. Astfel vă provoc să mergeți la cineva în numele Salvatorului, în ciuda fricii pe care poate o aveți, pentru a-i oferi dragoste și iertare. Vă promit că atunci când veți face aceasta, veți simți dragostea Salvatorului pentru acea persoană și pentru dumneavoastră. Și aceasta nu va părea că vine de departe. Pentru dumneavoastră, această provocare poate fi în familie, poate fi în comunitate sau în cadrul unei țări. Dar dacă mergeți în numele Domnului pentru a-i binecuvânta pe alții, El va vedea aceasta și vă va răsplăti. Dacă veți face aceasta destul de des și de mult, veți simți o schimbare în firea dumneavoastră prin ispășirea lui Iisus Hristos. Nu vă veți simți doar mai aproape de El, veți simți că deveniți din ce în ce mai mult ca El. Și atunci când îl veți vedea, cum noi toți îl vom vedea, va fi pentru dumneavoastră la fel cum a fost pentru Moroni când a spus: și acum eu vă zic vouă tuturor, rămas bun. Eu, în curând, mă duc să mă odihnesc în paradisul lui Dumnezeu, până când trupul și spiritul meu se vor reuni iarăși și eu voi fi adus triumfător prin aer ca să vă întâlnesc pe voi înaintea scaunului plăcut de judecată al Marelui Jehova, judecătorul veșnic al celor vii precum și al celor morți. Amin. Dacă slujim cu credință, umilință și cu o dorință de a face voia lui Dumnezeu, depun mărturie că judecata Marelui Jehova va fi plăcută. Îi vom vedea pe Tatăl nostru iubitor și pe Fiul Său, așa cum ne văd ei acum, cu claritate și dragoste perfecte. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
My message is directed to those among us who are suffering, burdened down.
Mesajul meu de astăzi este pentru cei care suferă din tristețe sau eșuare sau nesperanță. În anul 1971 am participat la conferințele de țăruși în Samoa Vestică, inclusiv la organizarea unui nou țăruș în insula Apola. După ce am avut câteva interviuri, am închiriat un avion mic către insula Savai pentru a ține acolo o conferință de țăruși. Avionul a aterizat pe un teren ierbos la Fa'ala și urma să se întoarcă în după amiază următoare să ne ducă înapoi pe insula Upolo. În ziua în care trebuia să ne întoarcem din Savai, ploua. Știind că avionul nu putea ateriza pe teren umed, ne-am dus cu mașină în capătul de vest al insulei, unde era un fel de pistă deasupra unei fâșii de coral care separa porțiunile de apă. Am așteptat până s-a întunecat, dar n-a sosit niciun avion. În final, am auzit la radio că fusese o furtună și avionul nu putea decola. Am răspuns printr-un mesaj prin radio că vom merge cu șalupa. Cineva urma să ne aștepte la Malifanua. Când am plecat din portul Savai, capitanul șalupei l-a întrebat pe președintele de misiune dacă are o lanternă. Din fericire, el a avut una și i-a făcut-o cadou capitanului. Am parcurs 21 de kilometri, traversând spre insulă Opolo, pe o mare foarte agitată. Nici unul nu își imagina că o furtună tropicală puternică lovise insula și că noi ne îndreptăm drept spre ea. Am ajuns la Malifanua și exista un pasaj îngust prin care trebuia să trecem de-a lungul recifului. O lumină de pe dealul de deasupra plajei și o a doua lumină mai jos marcau pasajul îngust. Când o barcă era manevrată și cele două lumini erau una deasupra celelalte, barca era aliniată corect pentru a trece printre stâncile periculoase care marginea pasajul. Dar în acea seară era o singură lumină. Doi vârstnici erau la locul de sosire pentru a ne întâlni, dar traversarea a durat mai mult decât de obicei. După ce au așteptat ore întregi, șalupa noastră, vârstnicii au obosit și au dormit, neglijând să aprindă o a doua lumină pe cea de jos. Drept urmare, trecerea printre stânci avea o vizibilitate slabă. Capitanul a manevrat șalupa cât a putut de bine spre lumine de sus, de pe țărm, în timp ce un membru al echipajului ținea lanternă împrumutată în afara prorei, cercetând stâncile din față. Am auzit valurile care se unduleau și loveau stâncile. Când am ajuns îndeajuns de aproape pentru a le vedea cu o lanternă, Capitanul a strigat frenetic schimbarea sensului și a mers înapoi pentru a încerca încă o dată să localizeze pasajul. După mai multe încercări, și-a dat seama că avea să fie imposibil să găsească pasajul. Tot ceea ce puteam face era să încercăm să ajungem la portul, care era de 64 de kilometri departe. Nu mă amintesc să fi fost vreodată într-un loc atât de întunecos. N-am făcut niciun progres în prima oră, deși motorul îi mergea cu accelerația maximă. Șalupa se lupta să țină piept valurilor cât muntele și apoi se odihnea puziată pe creasta lor, având elicele în afara apei. Vibrațiile elicelor scutureau șalupa atât de puternic încât era gata să se facă bucăți înainte să coboare pe partea cealaltă a valului. Noi stăteam întinși pe jos cu mâinile și picioarele întinse pe puntea vasului, ținându-ne cu mâinile de o parte și cu călcăile fixate de cealaltă parte, pentru a nu fi aruncați peste bord. Un frate nu s-a ținut bine și a fost aruncat spre bară de fier joasă. El s-a rănit la cap, dar bara l-a ținut pentru a nu fi aruncat în apă. În final, am înintat și aproape zorii zilei am intrat în portul din Apia. Bărcile erau legate una de alta pentru siguranță. Cheiul era blocat în întregime de aceste bărci. Am înaintat încet printre ele, încercând să nu îi deranjăm pe cei care dormeau pe punte. Am făcut drumul către Pesega, ne-am uscat hainele și am mers la Valutai să organizăm nou țăruș. Nu știu cine ne așteptase la Malifănua. Am refuzat să-i las să-mi spună. Dar este adevărat că fără acea lumină de jos, noi toți am fi putut fi morți. Există un imn foarte vechi și rareori cântat, care are o semnificație specială pentru mine. Milă de sus strălucește, trimisă de Dumnezeu. Noi lumină sa, ca afară o să o păstrăm pe mal mereu. Lasă lumină să ardă și trimit-o pe un val, ca pe cel fără putere să-l salvezi, să-l duci la mal. Noaptea păcatului vine, valuri mari amenințând, ochii dornici sunt să vadă, o lumină în port arzând. Frate, lampa potrivește, de furtună aruncat, un biet marinar așteaptă să fie acum salvat. Vorbesc astăzi către cei care poate sunt pierduți și caută acea lumină de mai jos pentru a-i îndruma înapoi. Noi am înțeles de la început că în viața muritoare noi nu vom fi perfecți. Nu era de așteptat faptul că noi vom trăi fără să încălcăm o lege sau alta. Căci omul prin firea lui este un dușman al lui Dumnezeu și a fost de la căderea lui Adam și va fi în vecii vecilor. Dacă el nu se supune chemărilor Spiritului Sfânt și înlătură omul firesc și devine un sfânt prin ispășirea lui Hristos Domnul. Din perlele de mare preț, noi înțelegem că niciun lucru care nu este curat nu poate locui în împărăția lui Dumnezeu. Și astfel, pentru toți care păcătuiesc, s-a asigurat o cale pentru a se pocăi și a deveni încă o dată demn și de prezența Tatălui nostru din ceruri. Un mântuitor a fost ales, unul care avea să trăiască în mod perfect viața sa, care să nu comită păcate și să se ofere el însuși ca o jertfă pentru păcat, ca să răspundă la cerințele legii în favoarea tuturor celor care au o inimă frântă și un spirit smerit. Și pentru nimeni altul, cerințele legii nu pot să fie împlinite. Cu privire la importanța ispășirii, în almă noi citim, căci este potrivit ca o ispășire să aibă loc, sau altfel toată omenirea trebuie să despară. Dacă nu ați făcut nicio greșeală, atunci nu aveți nevoie de ispășire. Dacă ați făcut greșeli, și noi cu toții am făcut, fie minore sau grave, atunci trebuie neapărat să aflați cum pot fi ele șterse? astfel încât să nu mai stați în întuneric. Iisus Hristos este lumina și viața lumii. Când ne concentrăm atenția în mod hotărât asupra Lui și a învățăturilor sale, vom fi îndrumați către portul siguranței spirituale. Al treilea articol de credință afirmă: noi credem că prin ispășirea lui Hristos, toți oamenii pot fi salvați, supunându-se legilor și rânduielilor Evangheliei. Președintele Joseph F. Smith ne-a învățat: oamenii nu își pot ierta propriile păcate. Ei nu se pot curăți singuri de consecințele păcatelor lor. Oamenii nu se pot opri. Oamenii se pot opri din a mai păcătui și pot face în viitor ceea ce este bine, și în măsură în care faptele lor sunt acceptate înainte Domnului, ei devin demn de respect. Dar cine va repara greșelile pe care le-au făcut față de ei înșiși și față de alții? Lucru care pare imposibil să-l repare ei înșiși. Prin ispășirea lui Iisus Hristos, păcatele celui care se pocăiește vor fi înlăturate. Chiar de vor fi roșii ca purpură, se vor face albe ca lână. Aceasta este promisiunea care vă este dată. Noi nu știm cu exactitate în ce mod a împlinit Domnul ispășirea, dar știm că tortura crudă a răstignirii a fost doar o parte a suferinței îngrozitoare care a început în Ghețimon, acel loc sacru al suferinței, și s-a încheiat pe Golgota. Luca a consemnat: apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând: Tată, dacă Tu voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a Ta. Atunci, i s-a arătat un înger din cer, ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai ferbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Până în clipa aceasta, pot spune că există doar o singură relatare cu propriile cuvinte ale Salvătorului care descrie ceea ce a îndurat El în grădina Ghețiman. Revelația consemnează: căci iată, Eu, Dumnezeu, am suferit aceste lucruri pentru toți, pentru ca ei să nu sufere dacă ei se vor pocăi. Dar dacă ei nu se vor pocăi, ei trebuie să sufere la fel ca și mine. Suferințe care m-au făcut chiar pe mine, Dumnezeu, cel mai mare dintre toți, să tremur de durere și să sângerez din fiecare por. De-a lungul vieții dumneavoastră, poate au fost perioade în care ați fost în locuri în care nu ar fi trebuit niciodată să mergeți și ați făcut lucruri pe care nu ar fi trebuit să le faceți vreodată. Dacă vă veți depărta de păcate, veți putea într-o zi să cunoașteți pacea care vine când urmați calea pocăinței complete. Indiferent care au fost păcatele noastre, indiferent cât de mult i-au rănit pe alții faptele noastre, acea vină poate fi complet ștearsă. Pentru mine, poate că cea mai frumoasă frază din Scripturi este cea când Domnul spune: iată, acela care s-a pocăit de păcatele lui este iertat. Și eu, Domnul, nu mai amintesc de ele. Acesta este scopul Evangheliei lui Iisus Hristos și al ispășirii: să ia pe oricine care vine, pe fiecare care se alătură, și să le ofere o experiență astfel, ca la sfârșitul vieții lor să poată trece de partea cealaltă a vălului, fiind pocăiți de păcatele lor și fiind spălați cu sângele lui Iisus Hristos. Acest lucru îl fac sfinții din zilele din urmă în toată lumea. Aceasta este lumina pe care o oferim celor care sunt în întuneric și s-au rătăcit de la cale. Oriunde merg membrii și misionarii noștri, mesajul nostru este unul de credință și speranță în Salvătorul Iisus Hristos. Președintele Joseph Fielding Smith a scris cuvintele imnului "Does the journey seem long?" El era un prieten bun pentru mine. Imnul conține o încurajare și promisiune făcute celor care caută să urmeze învățăturile Salvătorului. A fost ziua lungă, calea grea abruptă, sunt spini și mărăcini pe cale, pietre ascuțite care te taie când încerci să urci, ziua sus, pe munte să ajungi. Ai inima tristă și sufletul trudit. Greutățile te-au obosit, îți par de neclintit, să le ridici, ești forțat și ai vrea să fii ajutat? Nu-ți pierde speranță? Nu-ți pierde speranță. Urmează-ți chemarea. Cineva te așteaptă. Uite-te înainte. El mână îți întinde. Spre culm, noi te îndrumă. Spre o țară sfântă, unde griji dispar și viață liberă va fi. Acolo lacrimi nu apar și suferințele dispar dacă de mână îl ții. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no sorrows remain.
One of the greatest evidences
Una dintre cele mai importante dovezi pe care le avem, președintele Monson este slujitorul ales al Domnului, este faptul că el a învățat să urmeze exemplul Salvatorului, să slujească fiecăruia în mod individual. Aceia dintre noi care am intrat în apele botezului, am făcut legământ să facem la fel. Am făcut legământ să ne amintim totdeauna de Salvator și să ținem poruncile. Și el a spus, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Observați cum următoarele cuvinte ale președintelui Monson cuprind aceeași invitație. Suntem înconjurați de cei care au nevoie de atenția, încurajarea, sprijinul, alinarea, bunătatea noastră. Noi suntem mâinile Domnului aici pe pământ, având poruncă de a-i sluji și de a-i ridica pe copii săi. El se bazează pe fiecare dintre noi. Ați auzit-o? Invitația de a ne iubi unul pe altul? Pentru unii, slujirea fiecăruia în mod individual nu este ceva ușor de făcut. Dar când facem aceasta, fiecare dintre noi poate deveni mai asemănător Salvatorului. Pentru a ne ajuta să ne iubim mai mult unul pe altul, aș dori să sugerez 5 cuvinte pe care să le țineți minte. Mai întâi observați, apoi slujiți. Cu aproape 40 de ani în urmă, soțul meu și cu mine am mers la templu. Noi eram căsătoriți de foarte puțin timp și eu eram emoționată pentru că aceasta era doar a doua oară când mergeam la templu. O soră care stătea lângă mine, cred că a observat. Ea s-a plecat și mi-a șoptit încet, nu te îngrijora, te voi ajuta. Frica mea a fost liniștită și am putut să mă bucur de restul sesiunii în templu. Ea mai întâi a observat, apoi a slujit. Cu toții suntem invitați să urmăm învățăturile lui Iisus și să slujim altora. Această invitație nu este adresată doar surorilor angelice. Pe măsură ce vă împărtășesc câteva exemple de membrii care au învățat să observe și apoi să slujească, ascultați cu atenție învățăturile lui Iisus ilustrate de acestea. Un copil de la societatea primară a spus, când am fost ales să ajut în clasă, a trebuit să aleg un prieten cu care să lucrez. Am ales pe un băiat care se purta urât cu mine, deoarece nu este niciodată ales de alții. Am vrut să-l fac să se simtă bine. Ce a observat acest copil? El a observat că bătăiușul clasei nu era niciodată ales. Ce a făcut pentru a sluji? El a ales să fie prietenul său pentru a ajuta în clasă. Iisus ne-a învățat, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc. Într-o episcopie, deținătorii preoției aronice au observat mai întâi și acum slujesc într-un mod plin de însănătate. În fiecare săptămână, ei ajung mai devreme și stau în fața casei de întruniri, în ploaie, zăpadă sau căldură mare, așteptându-i pe membrii în vârstă. Ei scot curăcioare cu rotile din mașini, oferă un braț de care să se țină și îi conduc cu răbdare pe vârstnicii în clădire. Ei își fac datoria față de Dumnezeu. Pe măsură ce observă și apoi slujesc, ei sunt exemple vii ale învățătorii Salvatorului. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsunați frații mei, mie mi le-ați făcut. Pe măsură ce noua programă de studiu a tinerilor este implementată, acești tineri vor găsi noi ocazii de a sluji într-un mod asemănător lui Hristos. Să observăm și să slujim necesită câteodată un efort mare. O tânără fată pe nume Alexandria a observat că verișoara ei, Mary, nu putea să îndeplinească cerințele din progresul personal deoarece ea suferia de autism. Alexandria l-a organizat pe tinerile fete, s-a sfătuit cu conducătoarele ei și a hotărât să facă pentru Mary ceea ce ea nu putea să facă singură. Fiecare tânără fată a îndeplinit câte o parte din experiențele din progresul personal în numele lui Mary pentru ca ea să poată primi propriul medalion. Aceste tinere fete vor merge înainte cu bine și vor progresa ca mame și surori la societatea de alinare, deoarece ele învață să observe și să slujească cu caritate. Președintele Monson ne-a amintit, caritatea, dragostea pură a lui Hristos, sau cu alte cuvinte, a observa și a sluji, este evidentă când ne aducem aminte de o văduvă în vârstă și o aducem la biserică și când sora care stă singură la societatea de alinare primește invitația, vino, stai lângă noi. Regula de aur se aplică aici. Toate lucrurile pe care doriți ca oamenii să vi le facă vouă, tot așa să le faceți voi lor. Un soț atent a slujit în două moduri foarte importante. El relatează. O ajutam pe soția mea în clasa ei de la societatea primară plină de copii foarte energici. Când a început clasă, am observat un membru a clasei care stătea gemuită pe scaunul ei și care, evident, nu se simțea bine. Spiritul mi-a șoptit că avea nevoie de alinare, așa că m-am așezat lângă ea și am întrebat-o încet ce se întâmplase. Ea nu a răspuns, așadar am început să-i cânt ușor. Când am cântat și al salvatorului glas aud, de ascult cu inima, am început să simt o lumină și o căldură care mi-a umplut sufletul. Am primit o mărturie personală despre dragostea Salvatorului pentru ea și pentru mine. Am învățat că noi suntem brațele Salvatorului când slujim pe fiecare în mod individual. Acest frate nu a văzut doar nevoia de a-și ajuta soția cu o clasă de copii plin de energie, dar a și oferit slujire în mod individual unui copil care avea nevoie. El a urmat pe Salvator care ne-a învățat lucrurile pe care voi m-ați văzut pe mine că le fac, pe acelea trebuie să le faceți și voi. Recent, o inundație a creat multe ocazii pentru ucenicii lui Hristos de a observa mai întâi și apoi de a sluji. Toți au văzut cum afaceri și case au fost distruse și s-au oprit din ceea ce făceau pentru a ajuta la curățirea și repararea structurilor afectate. Unii au observat nevoia de a ajuta cu spălatul rufelor. Alții au curățat cu grijă fotografii și alte hârtii importante și apoi le-au pus la uscat pentru a păstra ce se mai putea. Să observăm și apoi să slujim nu este totdeauna comod de făcut și nu se potrivește totdeauna cu programul nostru. Ce loc mai bun avem de a observa mai întâi și apoi de a sluji decât în cămin? Un exemplu din viața vârstnicului Scott ilustrează aceasta. Într-o noapte, băiețelul nostru Richard, care avea probleme la inimă, s-a trezit plângând. De obicei, soția mea se trezea pentru a se îngriji de copilul care plângea, dar de data aceasta am spus, mă îngrijesc eu de el. Din cauza problemei lui, când începea să plângă, inimioara îi bătea foarte repede, vomita și mudărea patul. În acea noapte, l-am ținut strâns la piept, încercând să-i calmez bătăile inimii și să-l opresc din plâns. L-am ținut în brațe până când a adormit. Nu știam atunci că după doar câteva luni avea să moară. Îmi voi aminti mereu că mă țineam în brațe în mijlocul acelei nopți. Iisus a spus, oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Uneori suntem tentați să slujim în felul în care vrem noi și nu în felul în care este nevoie în acel moment. Când vârstnicul Hales a predat principiul vieții trăite cu atenție, el a împărtășit exemplul cumpărării unui cadou pentru soția sa. Ea a întrebat, cumpăr aceasta pentru mine sau pentru tine? Dacă adaptăm această întrebare la situația noastră pe măsură ce slujim și întrebăm, fac aceasta pentru Salvator sau o fac pentru mine, slujirea noastră va fi mai asemănătoare slujirii Salvatorului. Salvatorul a întrebat și la fel trebuie să facem și noi. Ce vreți să vă fac? Cu câteva săptămâni în urmă, eram stresată și aveam prea multe lucruri de făcut. Dorisem să merg la templu în acea zi, dar am simțit că eram prea ocupată. Când gândul că eram prea ocupată pentru slujirea în templu mi-a venit în minte, mi-am amintit care era cel mai important lucru de făcut. Am plecat din birou și m-am îndreptat spre templu, întrebându-mă cum urma să recuperez timpul pe care îl pierdeam. Din fericire, Domnul este milostiv și m-a învățat o lecție frumoasă în acea zi. Când m-am așezat în camera unde se ținea sesiunea, o soră tânără s-a plecat și mi-a șoptit încet. Sunt foarte emoționată. Este doar a doua oară când sunt în templu. Mă puteți ajuta, vă rog? Cum ar fi putut ea ști că acele cuvinte erau exact ce aveam nevoie să aud? Ea nu a știut, dar Tatăl Ceresc a știut. El observase nevoia mea cea mai mare. Aveam nevoie să slujesc. El a îndrumat-o pe această soră să îmi slujească prin a-mi cere să-i slujesc ei. Vă asigur că eu am fost cea care a avut cel mai mult de câștigat. Mă gândesc cu mare recunoștință la multele persoane care au slujit familiei mele de-a lungul anilor. Îmi exprim aprecierea sinceră pentru soțul și copiii mei prea iubiți care oferă slujire altruistă. Fie ca noi toți să căutăm și mai întâi să observăm, apoi să slujim. Pe măsură ce facem aceasta, ținem legăminte și slujirea noastră va fi o dovadă a uceniciei noastre. Știu că Salvatorul trăiește. Ispășirea sa ne permite să trăim conform învățăturile sale. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, Sister Burton. Thank you, brother.
Mulțumesc, sora Burton. Corul și congregația vor interpreta acum Chemați să slujim. După interpretarea imnului, ni se va adresa vârstnicul Walter F. Gonzalez din președinția celor 70. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Holland din forumul celor 12 apostoli. Corul va intona apoi Dacă Mântuitorul ar fi stat lângă mine.
Aceasta
este cea de-a 182-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Come unto me.
Veniți la mine pentru ca să puteți simți și vedea. Aceasta a fost o poruncă pe care Salvatorul le-a dat-o locuitorilor străvechi, străvechilor meleaguri americane. Ei au simțit cu mâinile lor și au văzut cu ochii lor că Iisus era Hristosul. Această poruncă este tot la fel de importantă pentru noi în prezent, precum a fost și pentru ei în vremurile lor. Dacă venim la Hristos, putem să simțim și să știm cu siguranță, nu cu mâinile și cu ochii noștri, ci cu inima și mintea noastră că Iisus este Hristosul. O modalitate de a veni la Hristos este aceea de a căuta să învățăm adevăruri esențiale cu ajutorul inimii noastre. Când facem aceasta, impresiile care vin de la Dumnezeu ne va da o cunoaștere pe care nu o puteam dobândi în niciun alt fel. Apostolul Petru a spus cu siguranță că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Salvatorul a explicat că sursa cunoașterii lui Petru nu era carnea și sângele, ci Tatăl care este în ceruri. Profetul Abinadi a explicat rolul acestor sentimente care ne vin în inimă de la Dumnezeu. El ne-a învățat că nu putem înțelege Scripturile pe deplin decât dacă ne dedicăm inimile înțelegerii. Acest adevăr a fost bine exprimat într-o carte pentru copii, Micul Prinț, de Antoine de Saint-Exupéry. În această poveste, micul prinț s-a împrietenit cu o vulpe. Înainte să plece, vulpea i-a împărtășit un secret micuțului prinț. I-a spus, acesta este secretul meu. Doar cu inima este ceea ce care este cea cu care un om poate să vadă corect. Ceea ce este esențial este invizibil ochiului. Fratele Thomas Coelho, din în vârstă de 80 de ani, este un bun exemplu de persoană care a văzut cu inima sa lucruri esențiale. El a fost un membru credincios al înaltului nostru consiliu din Paysandú, Uruguay. Înainte de a se alătura bisericii, el a avut un accident în timp ce își conducea motocicleta. În timp ce zăcea întins pe jos fără a se putea ridica, doi misionari de-ai noștri le-au ajutat să se ridice și să se întoarcă acasă. El a spus că a simțit ceva special în momentul în care misionarii i-au sărit în ajutor. Ulterior, el a avut din nou parte de trăiri sufletești intense atunci când misionarii i-au propovăduit. Impactul acelor tăriri sufletești asupra lui a fost atât de puternic încât el a citit cartea lui Mormon din scoarță în scoarță în numai câteva zile. A fost botezat și începând din aceeași zi a slujit necontenit. Mi-l amintesc conducându-și motocicleta în susul și în josul străzilor orașului nostru chiar și în timpul iernilor reci și ploioase pentru a-i aduce pe alții la biserică astfel încât ei să poată vedea, să simtă și cu siguranță tot așa cum a făcut și el. Astăzi, fiind înconjurați de atât de multe informații, am putea să credem că accesarea a milioane de pagini de internet ne va oferi toată cunoașterea de care avem nevoie. Pe internet putem găsi atât informații corecte și cât și informații greșite. Însă, doar informația în sine nu este suficientă. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție o altă sursă de cunoaștere sporită, chiar cunoașterea tristă trimisă din cer. Tatăl nostru Ceresc, care ne poate oferi o astfel de cunoaștere când accesăm internetul celest în inima și în mintea noastră. Profetul Joseph Smith a spus că el avea cea mai veche carte din lume în inima lui, chiar Duhul Sfânt. Accesăm această sursă celestă când citim din Scripturi, când dăm ascultare cuvintelor profetului în viață și când ne rugăm. Este de asemenea important să ne alocăm timp pentru a fi liniștiți și pentru a simți îndemnurile celeste. Când facem aceasta, vom simți și vedea lucrurile care nu pot fi învățate cu ajutorul tehnologiei moderne. Îndată ce ajungem să avem o oarecare experiență în accesarea internetului celestial, putem discerne adevărul chiar atunci când citim istorie laică sau alte subiecte. Cei care caută cu sinceritate adevărul vor cunoaște adevărul tuturor lucrurilor prin puterea Duhului Sfânt. Acum, permiteți-mi să vă avertizez asupra unui lucru. Accesarea acestui internet celestial poate fi împiedicată de nedreptatea și de faptul de a-L uita pe Domnul. Nefi le-a spus fraților săi că nu puteau simți cuvintele lui pentru că ei erau iuți în a face nedreptate și înceți în a-și aduce aminte de Domnul. Nedreptatea ne împiedică să-i vedem pe alții, să-i simțim spiritual și să-i iubim. Faptul de a ne aduce cu repeziciune aminte de Domnul rugându-ne cu toată puterea inimii și amintindu-ne de experiențele noastre spirituale ne sporește capacitatea de a vedea și simți în interiorul nostru lucrurile lui Hristos. Acum vă întreb. Vă amintiți pacea pe care ați simțit-o atunci când, după multă suferință, ați vorbit cu Tatăl în rugăciune fierbinte? Vă amintiți schimbându-vă lista cu lucruri de făcut pentru a urma un îndemn pe care l-ați simțit în inimă? Bărbații măreței cărți din cartea lui Mormon și-au sporit capacitatea de a dobândi o cunoaștere mai mare și amintindu-și experiențele lor spirituale importante. Almea și-a întărit copiii, amintindu-le de experiența convertirii sale. Helaman i-a învățat pe Nefi și pe Lehi să-și aducă aminte că pe stânca lui Hristos trebuiau să-și clădească temelia pentru ca diavolul să nu aibă nicio putere asupra lor. Și noi trebuie să facem același lucru. Faptul de a ne aduce aminte de Dumnezeu ne ajută să simțim și să trăim. Acest lucru oferă o însemnătate mai profundă cuvintelor legii lui Beniamin, care a spus: și acum, o omule, adu-ți aminte și nu pieri. Una dintre amintirile cele mai sacre pe care le prețuiesc este sentimentul pe care l-am avut când am ajuns să știu că Scriptura, Cartea lui Mormon, este Cuvântul lui Dumnezeu. Am învățat că puteam avea parte de o bucurie care nu poate fi descrisă în cuvinte. În acea zi, rugându-mă în genunchi, am simțit și am știut cu siguranță lucrurile pe care nu le-aș fi putut învăța în niciun alt fel. O asemenea amintire constituie în viața mea un motiv de a fi veșnic recunoscător și mă întărește în timpul momentelor dificile. Aceia care primesc cunoașterea nu de la carne și sânge, ci de la Tatăl nostru Ceresc, știu cu siguranță că Iisus este Hristosul și că aceasta este biserica sa. Această cunoaștere oferă tăria de a face schimbările necesare de a veni la Hristos. Din acest motiv, invităm fiecare suflet să se pocăiască acum, să fie botezat și să întoarcă spre El. Fiecare suflet care vine la Hristos poate să vadă, să simtă și să știe cu siguranță că Hristos a suferit și a ispășit pentru păcatele noastre, ca noi să putem avea viața eternă. Dacă ne pocăim, nu vom suferi. Datorită lui, sufletele rănite pot fi vindecate, iar inimile zdrobite pot fi tămăduite. Nu există povară pe care El să nu o poată îndepărta sau să nu o poată face mai ușoară. El ne cunoaște infirmitățile și bolile. Vă promit și vă depun mărturie că atunci când toate ușile par să vi se închidă, atunci când totul pare să se năruie, El nu vă va dezamăgi. Hristos vă va ajuta și El este scăparea atunci când problema este o dependență, depresie sau orice altceva. El știe cum să-și ajute oamenii. Căsnicile și familiile care întâmpină dificultăți, indiferent din ce motiv, neajunsuri materiale, influențe media, nefaste sau schimbările survenite în cadrul familiei, vor simți o influență liniștitoare din cer. Este reconfortant să simțim și să vedem că El a înviat din morți cu tămăduire în aripile sale, că datorită Lui îi vom întâlni și îmbrățișa din nou pe prea iubiții noștri care au decedat. Într-adevăr, convertirea noastră la El este răsplătită cu vindecarea noastră. Eu știu cu siguranță că toate acestea sunt adevărate. Din acest motiv, eu îmi unesc glasul cu cel al locuitorilor de dedemult și străvechilor meleaguri americane, exclamând: Osana, binecuvântat fie numele Dumnezeului cel prea înalt. El ne-a oferit salvarea. Depun mărturie că Iisus este Hristosul, Sfântul Mesia. Este Domnul oștirilor, Salvatorul, Mântuitorul nostru, numele Lui Iisus Hristos. Amin.
There is almost no group in history.
Aproape că nu există în istorie un grup de oameni pentru care să am o mai mare simpatie decât cea pe care o port celor 11 apostoli rămași după moartea Salvatorului Lumii. Cred că uneori uităm cât de neexperimentați erau încă și cât de dependenți de Iisus trebuie să fi fost. El le-a spus deseori: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut. Desigur, ei considerau că El nu fusese cu ei îndeajuns de mult. 3 ani nu sunt suficienți pentru a chema un întreg quorum al celor 12 apostoli dintr-o mână de noi convertiți pentru a-i purifica de erorile vechilor tradiții, pentru a învăța minunile Evangheliei lui Iisus Hristos și apoi pentru a-i lăsa să continue muncă până când și ei aveau să fie uciși. Aceasta este o perspectivă destul de cutremurătoare pentru un grup de vârstnici recent rânduiți, în special partea în care trebuiau să fie lăsați singuri. Iisus a încercat de mai multe ori să le explice faptul că El nu avea să rămână fizic alături de ei, dar ei fie nu au putut, fie nu au vrut să înțeleagă un astfel de gând dureros. Marcu a scris, căci învăța pe ucenicii săi și zicea, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor, ei îl vor omorâ. Și a treia zi, după ce îl vor omorâ, va învia. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acesteia și se temeau să-l întrebe. Apoi, după ce că au avut un timp atât de scurt pentru a învăța și chiar unul și mai scurt pentru a se pregăti, inimaginabilul s-a întâmplat. Ceea ce era de necrezut era adevărat. Domnul și învățătorul lor, sfetnicul și regele lor, a fost răstignit. Slujirea sa în viață măritoare luase sfârșit, iar biserica mică și care se confrunta cu greutăți pe care el a stabilit-o părea sortită disprețului și destinată distrugerii. Da, el a văzut înviat, însă aceasta i-a tulburat și mai mult. În mod sigur, niciunul dintre noi nu poate înțelege emoțiile personale și confuzia colectivă pe care cei pătrați trebuie să le fi trăit în timp ce se întrebau ce este de făcut acum. În căutarea unui răspuns, ei s-au îndreptat spre Petru, apostol cu cea mai mare vechime. Acum apelez la îngăduința dumneavoastră de a-mi permite să descriu în cuvinte care nu se găsesc în Scripturi dialogul pe care eu mi-l imaginez că a avut loc între ei. În principiu, Petru le-a spus, fraților, am petrecut împreună 3 ani minunați. Niciunul dintre noi nu și-ar fi putut imagina, cu doar câteva luni în urmă, miracolele pe care le-am văzut și experiențele divine de care ne-am bucurat. Am vorbit cu însuși Fiul lui Dumnezeu, ne-am rugat cu El și am slujit alături de El. Am mers alături de El și am plâns cu El, iar în noaptea acelui crunt sfârșit, nimeni nu a plâns mai mare decât mine. Dar acest lucru s-a sfârșit. El și-a terminat lucrarea și s-a ridicat din mormânt. El și-a dus la bun sfârșit salvarea sa și a noastră. Și voi întrebați, ce este de făcut acum? Nu știu ce altceva v-aș putea spune decât să vă întoarceți la viața voastră de dinainte, bucurându-vă. Eu mă duc să prind pește. Și cel puțin 6 dintre ceilalți 10 apostoli rămași au spus în acord, mergem și noi cu tine. Ioan, care era unul dintre ei, a scris, au ieșit și au intrat într-o corabie. Dar, în mod regretabil, pescuitul nu a mers prea bine. În prima lor noapte petrecută înapoi pe apă, nu au prins nimic, nici măcar un pește. La primele raze ale zorilor, s-au întors dezamăgiți către țărm, unde, în depărtare, au văzut o persoană care a strigat către ei, copii, aveți ceva de mâncare? Poți omorâți acești apostoli transformați din nou în pescar. Au dat răspunsul pe care niciun pescar nu dorește să-l dea. Nu au bombenit ei. Și, ca situația să se înrăutățească și mai tare, tocmai fuseseră numiți copii. Aruncați mreajă în partea dreaptă a corabiei și veți găsi, strigă străinul, și datorită acelor cuvinte simple, au început să înțeleagă cine le vorbea. Cu doar 3 ani înainte, acești bărbați pescuiseră în aceleași ape. Și atunci, Conform scripturii, toată noaptea au trudit și n-au primit nimic. Dar un seamăn galilean de pe țărm i-a strigat să-și arunce mrejele și ei au prins o așa de mare mulțime de pești, încât li s-au rupt mrejele. Peștele prins umplând cele două corabii atât de mult încât acestea au început să se scufunde. Acum se întâmpla din nou. Acești copii, după cum erau numiți pe drept cuvânt, și-au aruncat cu nerăbdare mreaja și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Ioan a afirmat ceea ce era clar. Este Domnul. Și Petru, cel nestăpânit, a sărit în apă. După o reuniune plină de bucurie cu Iisus cel înviat, Petru a avut o conversație cu Salvatorul pe care o consider ca fiind punctul de cotitură crucial al slujirii apostolice, în general și în mod sigur pentru Petru ca persoană, inspirându-l pe acest om ferm către o viață glorioasă de slujire și conducere devotată. Privind spre corăbile lor avariate, spre mrejele lor uzate și la ulitoarea grămadă de 153 de pești, i-au numărat, Iisus i-a spus apostolului său cu cea mai mare vechime în această chemare, Petru, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Petru i-a răspuns, da, Doamne, știi că te iubesc. Salvatorul acceptă acel răspuns, dar continuă să privească în ochii ucenicului său și îl întreabă din nou, Petru, mă iubești? Fiind fără îndoială puțin confuz datorită repetării întrebării, mărețul pescar a răspuns a doua oară, da, Doamne, știi că te iubesc. Salvatorul acceptă din nou foarte repede răspunsul și cu o privire implacabilă întreabă pentru a treia oară. Petru, mă iubești? În acest moment, Petru se simțea cu siguranță incomod. Este posibil ca în inima sa să-și fi amintit de acel moment din urmă cu doar câteva zile, când fusese întrebat de trei ori același lucru și când răspunsese la fel de categoric, însă cu nu. Sau poate că începuse să se întrebe dacă nu cumva înțelesese greșit întrebarea învățătorului suprem. Ori poate că își cerceta inima, căutând o confirmare sinceră a răspunsului pe care îl oferise atât de iute, aproape automat. Oricare ar fi fost sentimentele sale, Petru a spus pentru a treia oară, Doamne, știi că te iubesc. În acest moment este posibil ca Iisus să fi spus, și aici vă reamintesc că aceste cuvinte nu se găsesc în Scripturi, ceva de genul, Petru, atunci de ce ești aici? De ce suntem din nou pe același țărm, lângă aceleași mreje, purtând aceeași conversație?
Nu a fost evident atunci, la fel ca acum, faptul că dacă vreau pește, pot să prind pește? Eu am nevoie de ucenici și am nevoie de ei pentru totdeauna. Am nevoie de cineva care să-mi hrănească oile și să-mi salveze mielușei. Am nevoie de cineva care să predice Evanghelia mea și să apere religia mea. Am nevoie de cineva care să mă iubească într-adevăr și care să îndrăgească ceea ce m-a împuternicit Tatăl din ceruri să fac. Mesajul nostru nu este unul neconvingător, nici sarcina trecătoare, nu este nefericit, nici lipsit de speranță, nici nu trebuie expediat la mormanul de cenușă al istoriei. Aceasta este munca celui atotputernic și scopul ei este acela de a schimba lumea. Deci, Petru, pentru a doua oară și presupun că pentru ultima dată, îți cer să lași în urmă toate aceste lucruri și să te duci, să predici și să mărturisești, să lucrezi și să slujești cu loialitate până în ziua în care vor face cu tine exact ceea ce au făcut cu mine. Apoi, întorcându-se către toți apostolii, probabil că a spus, ați fost voi, la fel de nesăbuiți precum au fost cărturarii și farisei, precum Irod și Pilat? Ați crezut la fel ca ei că această lucrare poate fi pur și simplu oprită prin uciderea mea? Ați crezut și voi, la fel ca și ei, că aceea cruce, cuile și mormântul erau sfârșitul și că fiecare vă puteați întoarce fericiți la ceea ce făceați înainte? Copii, nu v-au atins viața și dragostea mea, inimile mai profund de atât. Frați și surori, nu sunt sigur exact ce va fi experiența noastră în ziua de judecată, dar voi fi foarte surprinți dacă cândva în acea conversație Dumnezeu nu ne va adresa întrebarea adresată de Hristos lui Petru, dorind să știe dacă noi l-am iubit. Eu cred că el va dori să știe dacă în modul nostru specific muritorilor și foarte inadecvat și uneori copilăresc de a înțelege lucrurile, ne-am supus cel puțin uneia dintre porunci, cea din tâi și cea mai mare poruncă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Și dacă în acel moment vom reuși să spunem, da, Doamne, știi că te iubesc, atunci El ne va aminti că trăsătura supremă a dragostei este întotdeauna devotamentul. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, a spus Iisus. Prin urmare, avem vecini de binecuvântat, copii de protejat, săraci de ridicat și adevărul de apărat. Avem rele de îndreptat, adevărul de împărtășit și bine de făcut. Pe scurt, avem de trăit o viață de ucenici devotați pentru a ne demonstra dragostea față de Domnul. Nu putem renunța și nu putem da înapoi. După o experiență cu Fiul cel viu al Dumnezeului celui viu, nimic nu va mai fi la fel cum a fost înainte. Răstignirea, ispășirea și învierea lui Iisus marchează începutul vieții creștine, nu sfârșitul ei. Acesta a fost adevărul, realitatea care le-a permis câtorva apostoli din Galileea transformați din nou în pescari, care fără nici măcar o sinagogă sau fără sabie și-au părăsit mrejile pentru a doua oară și au pornit să modeleze lumea în care trăim noi acum. Mărturia mea către toată lumea, din adâncurile sufletului meu, către toți care îmi ascultă vocea, că acele cheie apostolice au fost restaurate pe pământ și se găsesc în Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Celor care încă nu ni s-au alăturat în această măreață cauză finală a lui Hristos, le spunem, vă rugăm, veniți. Celor care au fost cândva cu noi, dar s-au retras, preferând să participe doar la unele dintre evenimentele culturale ale bisericii și desconsideră binecuvântările Evangheliei restaurate și părăsesc cina cu Domnul. Le spun, vă așteaptă multe nopți lungi și mreje goale. Chemarea este să vă întoarceți, să rămâneți fideli și să-L iubiți pe Dumnezeu și să ajutați la clădirea împărăției, includând acea chemare la credință neclintită pe fiecare fost misionar care a stat vreodată într-un bazin de botez și cu mână ridicată în unghi, drept a spus, fiind împuternicit de Iisus Hristos. Acea împuternicire a fost dată pentru a schimba pe convertitul dumneavoastră pentru totdeauna, dar ar fi trebuit să vă schimbe și pe dumneavoastră pentru totdeauna. Tinerilor bisericii care cresc, care vor merge la templu, vor sluji curând misiune și care se vor căsători, le spunem, iubiți-o pe Dumnezeu și rămâneți nepătați de sângele și păcatele acestei generații. Aveți o lucrare măreață de făcut, subliniată de anunțul minunat făcut ieri dimineață de președintele Thomas S. Monson. Tatăl nostru din cer se așteaptă să dăm dovadă de dragoste și devotament în fiecare etapă a vieții noastre. Tuturor celor care îmi puteți auzi glasul, glasul lui Hristos răsună prin toate culoarele timpului, întrebându-L pe fiecare dintre noi, cât încă mai este timp. Mă iubești. Pentru fiecare dintre noi, cu toată fervoarea sufletului meu, răspund, da, Doamne, noi Te iubim. Și dacă am pus mâna pe plug, nu vom privi înapoi niciodată până când lucrarea nu este terminată și până când acea dragoste adevărată față de Dumnezeu și față de semeni va domni în lume. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Beside me, would I do?
are very grateful to
Suntem recunoscători corului tabernacolului pentru frumoasa muzică pe care a interpretat-o în această dimineață. Ultimul vorbitor în cadrul acestei sesiuni va fi preiubitul nostru profet, președintele Monson. După mesajul dânsului, corul va încheia apoi această sesiune cu imnul Dacă calea ne va fi plină de încercări. Rugăciunea de închidere va fi rostită apoi de vârstnicul Edwards, care a fost eliberat ieri după amiază din chemarea de membru al celor 70. Acum îl vom asculta pe președintele Monson.
My beloved brothers and sisters,
iubiții mei, frați și surori, la această conferință se împlinesc 49 de ani de când am fost susținut în calitate de membru al Cvorumului celor 12 apostoli la 4 octombrie 1963. 49 de ani sunt un timp îndelungat. Totuși, în multe feluri poate să fi trecut puțin timp de când am stat la pupitrul din tabernacol și am rostit prima mea cuvântare la o conferință generală. Multe lucruri s-au schimbat de la acea zi de 4 octombrie din 1963. Trăim într-o perioadă unică din istoria lumii. Suntem binecuvântați cu atât de multe lucruri și totuși, uneori, văzând problemele și toleranța față de păcat din jurul nostru, este dificil să nu ne descurajăm. Am învățat că, în loc să ne concentrăm pe aspecte negative, dacă încercăm să privim lucrurile în mod obiectiv și ne gândim la binecuvântările din viața noastră, inclusiv la binecuvântările care par mici sau pe care poate le trecem cu vederea, vom descoperi o mai mare fericire. În timp ce am meditat la ultimii 49 de ani, am descoperit unele lucruri. Unul este acela că multe dintre experiențele pe care le-am avut nu au fost neapărat experiențe pe care cineva le-ar considera extraordinare. De fapt, la momentul în care au avut loc, le au părut adesea neremarcabile și chiar obișnuite. Totuși, privite în retrospectivă, ele au înfrumusețat și binecuvântat vieți, inclusiv pe a mea. Aș dori să vă recomand același exercițiu. Mai precis, acela de a vă gândi cu atenție la viața dumneavoastră și de a căuta, anume, binecuvântările mari și mici pe care le-ați primit. Gândindu-mă la anii mei care au trecut, mi-am întărit în mod constant mărturia că rugăciunile noastre sunt ascultate și primesc răspuns. Cunoaștem adevărul care se găsește în Doi Nefii, în Cartea lui Mormon. Oamenii sunt ca să poată avea bucurie. Depun mărturie că o mare parte a acelei bucurii vine pe măsură ce ne dăm seama că noi putem comunica cu Tatăl nostru Ceresc prin rugăciune și că acele rugăciuni vor fi auzite și vor primi răspuns. Poate nu cum și când dorim noi, dar ele vor primi răspuns din partea Tatălui Ceresc, care ne cunoaște și ne iubește într-un mod perfect și dorește ca noi să fim fericiți. Nu ne-a promis El, fii umil și Domnul Dumnezeul tău te va conduce de mână și îți va răspunde la rugăciunile tale. În minutele următoare în care mi s-a permis să vorbesc, aș dori să vă împărtășesc doar câteva dintre experiențele pe care le-am avut, în care rugăciunile au fost auzite și au primit răspuns și care, privite în retrospectivă, au adus binecuvântări în viața mea și a altora. Jurnalul meu zilnic, pe care l-am păstrat toți acești ani, m-a ajutat să-mi amintesc câteva amănunte specifice pe care, probabil, altfel nu mi l-aș putea aminti. La începutul anului 1965, am fost desemnat să particip la conferințe de țăruși și să desfășur alte adunări în toată regiunea de sud a Pacificului. Aceea a fost prima mea vizită în acea parte a lumii și a fost o perioadă de neuitat. Multe evenimente de natură spirituală din timpul acelei vizite au avut loc în timp ce m-am întâlnit cu conducători, membrii și misionari. Pe 20 și 21 februarie, la sfârșit de săptămână, ne aflam în Brisbane, Australia, pentru a participa la sesiunile generale ale conferințelei Țărușului Brisbane. În timpul întâlnirilor din acea sâmbătă, mi s-a făcut cunoștință cu președintele de district dintr-o zonă învecinată. În timp ce am dat mâna cu el, am avut un sentiment puternic că trebuia să vorbesc cu el și să-i ofer îndrumare. Așa că l-am întrebat dacă m-ar putea însoți la sesiunea de a doua zi dimineața pentru a face acest lucru. După sesiunea de duminică dimineața, am avut ocazia să ne întâlnim. Am vorbit despre multele sale responsabilități ca președinte de district. În timp ce făceam acest lucru, am avut sentimentul să-i ofer sugestii specifice referitoare la munca misionară și la cum el și membrii îi puteau ajuta pe misionarii cu timp de plin în slujirea lor din districtul său. Am aflat mai târziu că acel bărbat se rugase pentru a primi îndrumare cu privire la acest lucru. Pentru el, întâlnirea cu mine a fost o dovadă specială că rugăciunile sale au fost auzite și primiseră răspuns. Aceasta a fost o adunare aparent nesemnificativă, dar sunt convins că a fost una care a fost condusă de spirit și care a adus o schimbare în bine în viața și slujirea celui președinte de district, în viețile membrilor pe care i-a condus și în succesul misionarilor din acel district. Dragii mei, frați și surori, scopurile Domnului sunt adesea îndeplinite când noi ascultăm îndemnul Spiritului. Cred că cu cât acordăm mai multă atenție inspirației și sentimentelor pe care le avem, cu atât mai mult Domnul va avea încredere în noi să îndeplinim sarcinile pe care ni le dă. Așa cum am menționat în cuvântările anterioare, am învățat să nu am niciodată un îndemn din partea Spiritului. Într-o zi, cu mulți ani în urmă, înotam în bazinul din vechea sală de gimnastică Deseret, în orașul Salt Lake, când am simțit îndemnul că trebuia să mă duc la spitalul universitar pentru a vizita un bun prieten de-al meu, care rămăsese fără picioare din pricina unei tumori canceroase și a intervenției chirurgicale ce a urmat. Am părăsit imediat bazinul, m-am îmbrăcat și la scurt timp eram în drum spre acest bun prieten. Când am intrat în salonul său, am văzut că nu era nimeni în el. Când am întrebat unde este, mi s-a spus că probabil îl voi găsi în zona bazinului de înot a spitalului, unde se făcea terapie fizică. Acest lucru s-a dovedit a fi adevărat. Se dusese de unul singur acolo în căruciorul său, cu rotile și era singur în încăpere. Se afla pe marginea bazinului în partea opusă, acolo unde era apa adâncă. L-am strigat și și-a manevrat scaunul spre mine pentru a mă saluta. A fost o vizită plăcută, după care l-am însoțit înapoi în salonul său din spital, unde i-am oferit o binecuvântare. Am aflat mai târziu de la prietenul meu că în acea zi fusese foarte deprimat și se gândise să-și curme viața. Se rugase pentru a obține alinare, dar începuse să simtă că rugăciunile sale nu primiseră răspuns. S-a dus la bazin cu gândul că astfel va pune capăt suferinței sale, aruncându-se cu scaunul în bazin, acolo unde apa era adâncă. Sosisem într-un moment critic, ca răspuns la ceea ce eu știu că a fost un îndemn de la Dumnezeu. Prietenul meu a trăit mulți ani după aceea, ani plini de bucurie și recunoștință. Sunt atât de bucuros pentru că am fost un instrument în mâinile Domnului în acea zi critică la bazinul de înot. Cu altă ocazie, în timp ce sora Manson și cu mine conduceam în drum spre casă după o vizită la prieteni, am simțit îndemnul că trebuie să mergem în oraș. Un drum foarte lung pentru a face o vizită unei văduve în vârstă, care locuise cândva în episcopia noastră. Se numea Zela Thomas. La acel timp locuia într-un centru de îngrijire a bătrânilor. Când am văzut-o în acea după-amiază de vreme, am observat că era foarte plăpândă, dar stătea întinsă, liniștit, pe pat. Zela nu mai vedea de mulți ani, însă ne-a recunoscut imediat vocile. M-a întrebat dacă i-aș putea oferi o binecuvântare, adăugând că este pregătită să moară dacă Domnul voia ca ea să se întoarcă acasă. În încăpere se simțea un spirit calm și liniștit și cu toții știam că ea nu va mai trăi foarte mult. Zela m-a luat de mână și mi-a spus că se rugase fierbinte ca eu să vin să o văd și să-i ofer o binecuvântare. I-am spus că venisem datorită unei inspirații divine venite direct de la Tatăl nostru Ceresc. Am sărutat-o pe frunte, știind că poate nu o voi mai vedea din nou în viața muritoare. Acest lucru s-a dovedit adevărat, pentru că a murit a doua zi după aceea. Faptul de a fi putut să-i ofer puțin alinare și pace dragii noastre Zela a fost o binecuvântare pentru ea și pentru mine. Ocazia de a fi o binecuvântare în viața unei alte persoane vine pe neașteptate. Într-o seară de sâmbătă extrem de geroasă, din iarna anului 1983-1984, sura Manson și cu mine am condus mai mulți kilometri până în valea din regiunea muntoasă, în Midway, Utah, unde avem o casă. Temperatura din acea seară era de -24 de grade Fahrenheit, -31 de grade Celsius, și voiam să ne asigurăm că totul era în ordine acasă. Am verificat casa și am văzut că totul era bine, așa că am plecat pentru a ne întoarce în Salt Lake. Abia dacă am condus câțiva kilometri pe autostradă, când mașina s-a oprit, bateria a murit. Eram împotmoliți cu totul. Nu cred că ne-a fost vreodată atât de frig cum ne-a fost în seara aceea. Șovăielnici, am început să ne îndreptăm spre cel mai apropiat oraș, iar mașinile treceau pe lângă noi cu viteză foarte mare. În cele din urmă, o mașină a oprit și un tânăr s-a oferit să ne ajute. În cele din urmă am aflat că motorina din rezervor a devenit mai densă din pricina frigului, fiindu-ne imposibil să o pornim. Acest tânăr amabil ne-a dus cu mașina înapoi la casa noastră din Midway. Am încercat să-l plătesc pentru serviciile sale, dar a refuzat în mod politicos. A precizat că era cercetaș și voia să înfăptuiască un act de slujire. M-am identificat cu el în acea privință, iar el și-a exprimat aprecierea pentru privilegiul de a fi fost de ajutor. Presupunând că se apropia de vârsta pentru a merge în misiune, l-am întrebat dacă avea planuri să slujească misiune. El a menționat că nu era prea sigur ce voia să facă. În dimineața de luni care a urmat, i-am scris o scrisoare acestui tânăr și i-am mulțumit pentru bunătatea sa. În scrisoare, l-am încurajat să slujească o misiune. Alături de scrisoare, i-am trimis una dintre cărțile mele și i-am hașurat capitolele despre slujirea misionară. După aproape o săptămână, mama tânărului m-a sunat și mi-a spus că fiul ei era un tânăr excepțional, dar că din pricina anumitor influențe din viața sa, dorința pe care o avusese pentru mult timp de a sluji în misiune se diminuase. A spus că ea și soțul ei postiseră și se rugaseră ca inima lui să se schimbe. Ei puseseră numele pe lista pentru rugăciune la templul Provo. Sperau ca, într-un fel, inima lui să fie influențată în bine și să-și recapete dorința de a duce la bun sfârșit o misiune și a-L sluji pe Domnul cu credință. Mama lui a vrut ca eu să știu că ea a considerat că evenimentele din acea seară friguroasă au fost un răspuns la rugăciunile lor pentru el. Am fost de acord cu ea. Păstrând legătura cu acest tânăr după mai multe luni, sora Manson și cu mine am fost bucuroși peste măsură să fim prezenți la petrecerea de rămas bun dinaintea plecării sale în misiunea Vancouver din British Columbia. A fost doar o coincidență când ne-am întâlnit în acea seară friguroasă de decembrie? Nu cred deloc acest lucru. ci cred că întâlnirea noastră a reprezentat răspunsul la rugăciunile sincere ale unei mame și ale unui tată pentru fiul lor iubit. Din nou, dragii mei frați și surori, Tatăl nostru Ceresc este conștient de nevoile noastre și ne va ajuta atunci când îi vom cere ajutorul. Nu cred că vreo frământare de-a noastră este prea mică sau neînsemnată. Domnul este preocupat chiar și de detaliile vieții noastre. Aș vrea să închei relatând o experiență recentă care a influențat sute de oameni. A avut loc în timpul sărbării culturale de acum câteva luni, organizat în cinstea dedicării Templului Kansas. Asemenea multor lucruri care au loc în viața noastră, acesta a părut să fie pur și simplu o altă experiență în care totul a decurs bine. Totuși, când am aflat de împrejurările asociate sărbării culturale din seara dinaintea dedicării Templului, mi-am dat seama că spectacolul din acea seară nu a fost unul obișnuit, ci unul deosebit de remarcabil. Așa cum se întâmplă la toate evenimentele culturale desfășurate cu ocazia dedicării templelor, tinerii din districtul templului Kansas, Missouri, repetaseră numerele lor în grupuri separate, fiecare în zonele unde trăiau. Planul era ca ei să se întâlnească împreună într-un centru municipal închiriat în dimineața dinaintea spectacolului pentru a putea afla când și pe unde să intre, unde trebuiau să stea, cât spațiu trebuia să fie între ei și persoana de lângă ei, cum să iasă de pe scena principală și așa mai departe. Multe detalii pe care trebuia să le înțeleagă în timpul zilei, în timp ce organizatorii uneau diferite înregistrări pentru ca reprezentația finală să fie interpretată bine și în mod profesionist. Totuși, în acea zi a existat o problemă majoră. Întregul spectacol depindea de fragmente video înregistrate anterior, care urmau să fie prezentate pe un ecran mare, numit Jumbotron. Aceste fragmente înregistrate erau indispensabile pentru întregul spectacol. Acestea nu doar că făceau legătura între două părți ale spectacolului, ci fiecare fragment video prezentat urma să prezinte următoarea reprezentație. Fragmentele video erau esențiale pentru ca întregul spectacol să aibă sens. Iar Jumbotronul nu funcționa. Tehnicienii au lucrat frenetic pentru a rezolva problema, în timp ce tinerii așteptau pierzând timp prețios de repetiții. Situația părea să fie imposibilă. Scenarista și regizoarea spectacolului, Susan Cooper, a explicat mai târziu: în timp ce am trecut de la planul A la B, apoi la Z, ne-am dat seama că nimic nu funcționează. În timp ce ne uităm la program, am știut că nu ne vom încadra, dar am știut că pe scenă aveam una dintre cele mai puternice forțe, 3.000 de tineri. Trebuia să mergem jos, să le spunem ce se întâmplă și să facem apel la credința lor. Cu doar o oră înainte ca publicul să înceapă să intre în sală, 3.000 de tineri au îngenuncheat pe podea și s-au rugat împreună. S-au rugat ca cei care lucrau la Jumbotron să fie inspirați, să știe ce trebuie să facă pentru a-l repara. L-au rugat pe Tatăl lor Ceresc să intervină acolo unde ei nu puteau din pricina lipsei de timp. O persoană care a descris mai târziu experiența a spus: a fost o rugăciune pe care tinerii nu o vor uita niciodată, nu pentru că podeaua a fost tare, ci pentru că au simțit foarte puternic spiritul. Închei citatul. La scurt timp după aceea, unul dintre tehnicieni a venit să le spună că problema a fost descoperită și reparată. El a spus că soluția a fost o chestiune de noroc. Dar toți acei tineri au știut mai bine. Când am intrat în centrul municipal în acea seară, habar nu am avut de problemele pe care le avuseseră în acea zi. Am aflat despre ele mai târziu. Noi am participat totuși la un spectacol frumos, bine închegat, unul dintre cele mai frumoase spectacole pe care le-am văzut. Tinerii au avut cu ei un spirit glorios și puternic, care a fost simțit fost simțit de toți cei prezenți. Părea că știu cu ușurință de unde să intre, unde să stea și cum să interacționeze cu toți cei din jurul lor prezenți pe scenă. Când am aflat că repetițiile lor fusese răscurtate și că multe numere artistice nu fusese repetate de întregul grup, am rămas uimit. Nimeni nu și-ar fi dat seama. Într-adevăr, Domnul a compensat pentru toate lipsurile. Nu încetez niciodată să fiu uimit de felul în care Domnul poate motiva și îndruma fiecare aspect al împărăției sale și își face timp pentru a oferi inspirație pentru fiecare persoană în parte sau pentru o serbare culturală ori pentru un jumbotron. Faptul că El poate și că El face acest lucru este pentru mine o mărturie. Dragii mei, frați și surori, Domnul se implică în fiecare detaliu din viața noastră. El ne iubește. El vrea să ne binecuvânteze. El vrea ca noi să căutăm ajutorul Său în timp ce ne îndrumnă și ne ghidează, în timp ce ne aude și ne răspunde la rugăciuni. Vom descoperi fericirea pe care El dorește să o avem aici și acum. Mă rog ca noi să fim conștienți de binecuvântările pe care El ni le oferă în viețile noastre. Mă rog, în numele lui Iisus Hristos, Salvatorul nostru. Amin.
Holy Father,
Sfântul Tată Ceresc, în recunoștință ne aplecăm capetele să-ți mulțumim ție pentru experiența de revelație pe care am avut-o în această dimineață. Îți mulțumim că ai descoperit locul în care ești prin a revela, prin profeții tăi și apostolii tăi. Îți mulțumim pentru oamenii care și-au lăsat mrejele și și-au dedicat viețile să ne hrănească oile tale. Îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru Evanghelia restaurată și pentru Fiul tău și jertfa sa ispășitoare. Ne rugăm să punem pe altarul tău o inimă smerită și un spirit smerit, cu determinare și o dornicie de a fi umil, de a fi învățați, de a urma sfatul și îndrumarea de la liderii noștri. Fii cu cei care au nevoie de ajutor și binecuvântează-ne pe noi să ajutăm pe ei. Fii, te rugăm, Tate, cu cei care au nevoie de binecuvântări și care suferă și ajută-ne pe noi să ajutăm pe ei. Ridică-ne și ridică-i pe ei, cum au fost și noi. Și ne rugăm în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost transmisiunea celei de a 182-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod al acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.